Ahojte, volám sa Jakub Uhli a vy počúvate Portalibri podcast o knihách, z ktorých rastiete. Ahojte, priatelia výborných knižných podcastov. Opäť sa vám hlásime z undergroundu evanjelickej cirkvi, alebo jak to nazvať, v podzemí fary evanjelickej. Opäť tu je Jakub.
A Jana.
Skvelé, Jana, že si späť.
Ale ja som stále spokojná s vašou mužskou skupinkou.
No, hej, ale chýba to tu. No, hej, blíži sa nám koniec mesiaca, jún, a musíme sa my dohodnúť, že či toto je posledný alebo predposledný podcast. Je to tzv. Schrödingerov podcast, že my nevieme, či je posledný alebo nie. Tá mačka je živá.
Ja chápem.
Hej, lebo máš také oči.
No, ja stále... Takže, fascinovaný na teba
hľadím.
Ja sa
snažím ten úvod povedať, hej, že či to je posledný alebo predposledný podcast.
A my necháme poslucháčov, nech uvidia.
Áno, alebo respektíve preventívne sa s nimi rozlúčime. Vieš?
A potom sa s nimi budeme lúčiť znovu?
To je otázka, na ktorú my nevieme odpoveď.
No dobré.
Dobre, milí priateľa, čiže posledný alebo predposledný podcast, lúčime sa, zároveň sa sami nelúčime. A vítame a nevítame. Tento podcast, ako sme už avizovali, po minulom podcaste som povedal, že budeme tu mať človeka, ktorého priezvisko je zamestnaním zo stredoveku.
No, ale podľa mňa aj dnes existujú.
Hej,
napríklad zopár. V Dunajskej Lužnej ich je zopár.
Všelikde, aj pri Rímavskej Sobote. Ja všade tam, kde treba, chýba sloboda a treba proste vziať do ruky meč. Áno, je to MGR Martin Mitikováč. Krásne.
Ahoj, Miti.
Ahoj.
Ahojte.
Ty si jeden z tých kováčov. Koľko vás je?
Martinov kováč?
Áno, strašne moc, že?
Je nás veľa, tak ja poznám dvoch určite. A ak teda nerátam toho, ktorého v správach ako ukazovali zatknutého na nejakú vraždu, osobne teda nepoznám.
To museli byť zaujímavé rozhovory, že my ti čo za to stalo.
Ale som sa zlakol, poviem vám pravdu, že môžu prísť aj pre mňa, keď sa pomýlia.
No ja si pamätám, keď si ešte robil na Legionárskej tuto, a teda bol tu iný Martin Kováč a našťastie bol inžinier, takže sa to vždycky potom, že hľadáte inžiniera Kováča, alebo inžiniera...
To je skrytý vtip, magistra alebo inžiniera.
No.
Na spodniku.
Takže tak. No a...
A my tu máme tú tradíciu, že my to nerobíme tak, že sa predstavuje ho sám.
Ale my sme takí milí.
My sme takí, že my to robíme za neho, strašne to zgeneralizujeme, a potom je na tom hostovi, či to nejako doplní.
Dobre.
Ja ide.
My ti ho detstvo nepoznám, takže nezačneme od detstva.
Môžeme si niečo vymyslieť. My ti mal veľmi šťastné detstvo.
No tak ale akože, že vrači nemať pekné detstvo.
Áno, vo vinohrade. Po vinohradoch. A bol nutili ho proste vykopávať.
Nutili ho?
Najprv nutili, potom nutili vykopávať. On je ako, vieš, Obelix s tým džusom, tak on vlastne, on sa nevie opiť z vína, pretože on bol pritom hrozne toľko, že sa toho tak nadýchal, že vlastne on má stále dobrú náladu.
Aha, to je zaujímavá teória.
Čiže kopal tam veľa, proste v tej ráči chodil zberať čerešne k susedom, pozoroval v DP električky, chodil pozerať vlaky, ako jazdia. Tak? Také niečo?
Jakub dneska povedal, predtým, než sme nahrávali podcast, že ja ťa nechám viacej rozprávať, čiže mňa, hej? Ako to vidíš, zase sa to nepodarilo.
Ale ja som myslel, že si spravíš domácu úlohu a povieš niečo
ale
o detstve. Ale a ty prejdeš rovno na dospelosť.
Prepač, ale ty si ani Ester Jankovičovu nespomínal detstvo a preskočil si, dokonca aj dospievanie.
Áno, ale však to bolo brutá... No, okej, poď. Dobre, čiže to bolo zhruba detstvo.
Teraz neviem, či sa mám už vyjadrovať.
Nie, počkaj. Čiže detstvo, povedzme, že takto vračí, potom si sa rozhodol študovať, hej?
Áno. Nie, ja môžem už ja
hovoriť. Dobre, ale musíš to nejako vyplňať.
Ale veď, ja to chcem, lenže ty mi skáčeš do rečí. No nie, ja som len chcela, keď už si začal s tou prírodou, že Miti si povedal, že dosť bolo prírody, ja idem sa zavrieť donútra.
Do pivnice. Piť archívne víno?
Piť archívne víno, alebo sa rýpať v archívnych knihách. To sa ešte k tomu dostaneme, k tomu archívu, ale vyštudoval si archívnictvo, archivárstvo, archív.
Mám to doplniť? Ja som to mal priebežne.
Ale... No, tak dobre, tak začni, tak priebežne. Poď. Nie, môžeš priebežne doplňať.
A teraz čo, všetko?
Ale... Môžeš od toho detstva, keď už teda.
Dobre. No, to detstvo bolo približne podobné, ako ste to tu preslili. Ale do Vinohradu som chodil na Panské v Modre skôr, k detkovi. A sme museli pomáhať. Ale nejako ja nie som veľmi takto pijan.
No veď práve, lebo žrač už si pijan. To... Keď sa toho príliš nadýcháš, už nemáš chuť.
Mm-hmm. Možno, neviem. Ja som sa asi musel nadýchať veľmi skoro. Ale občas si dám tak akože no, obedu pri takej príležitosti. Čiže to by aj celkom sedelo. A ostatné som zabudol a potom to archívnictvo...
Nie, tam tie vlaky, električky radšej.
Vlaky, električky určite...
Áno.
Vlaky, to sme chodili na vláčiky, sme to hovorili vždy. Keď sme sa išli prejsť, tam sú také záhradky.
Áno.
A sa ide za trať železničnú, tak sme hovorili, že ideme na vláčiky.
A vy ste sa nebali, že vás prejde vláčik?
No raz ma skoro prešiel.
No.
To bola zaujímavá príhoda.
Fuj.
Videl som totižto nejakú Ondatru, alebo niečo také, tam je potok. A ja som ju sledoval, akože popri brehu a utekal som popri brehu. A potom tam bola železničná trať, ona pod taký akýsi most tam išla ďalej, tak ja som prebehol cez tú trať a zatrúbil vlak a prešiel. Takže to som si nevšimol vtedy.
Uh-huh. Ondatra bola zaujímavejšia.
Ostro nesledované vlaky.
No. Asi tak.
Ty brďo, no.
To je nechutné. No a ako si sa teda dostal k tomu archívnictvu, archivárstvu, archivovaniu?
Ja som nevedel dlho, že kam ísť ďalej. Takže som si dal prihlášku na geodéziu chemickú a potom toto archivníctvo.
Zaujímavá kombinácia.
Rozmýšľal som o histórii, ale to bolo väčšinou v kombinácii s niečím.
A nebola tam tá manuálna robota, kopania do starých vecí.
Som ešte samozrejme netušil, ale nemal som tú druhú kombináciu k tomu.
Mm-hmm.
Vlastne. Tak mm-hmm. som tam našiel v tej brožúrke, alebo čo to bolo, že archívnictvo sa mi to páčilo, lebo tam boli aj také veci ako heraldika, numizmatika, genealógia, také tie pomocné vedy historické. Takže...
Pomáha.
Či pomáha, tak.
Pomocné vedy historické. No dobre, a v podstate zase teraz trošku preskočíme. To si ukončil si tú školu ako MGR, teda, keď už sme
ešte
tam...
Ešte BC nebolo,
áno, áno. No a potom ja som ťa zaregistrovala, keď si začal robiť na Legionárskej. A jedna vec bola, že si začal vlastne dávať do poriadku archív a furt ste chodili do veže a niečo ste tam robili, to dodnes teda zostalo.
Počkaj, tam sú neni hadice?
Jaké hadice?
Sa sušia, nie? V tej veži.
Jaké hadice? To je zase nejaký vtip, ktorý mám vedieť?
Nie, že tá veža fakt slúži?
No.
Aha, okej, okay, dobre.
Už rozmýšľam, aké hadice.
No, no, no.
Nie, väčšinou sa v takých vežiach sušia hadice, vieš?
Požiarnické.
Nie, tuto nie. Tuto nie. Požiarníci, tuto z vedla z Mytnej či z Radlinského tu nie sú. Oni majú asi svoje sušiarne na hadice.
Čiže tam v tej veži niečo je?
Tak, tesne.
Straší im vo veži.
Dobre.
No a teda okrem toho, že si tu dával do poriadku archív, tak si robil s mládežou, s dorastom, učil si náboženstvo.
Podobné ako robiť poriadok v archíve.
Tak veľmi podobné, tak dávaš do poriadku niečo. Alebo deti, alebo niečo podobné.
Zoradíš ich v abecedne.
Áno, a teraz zoradíš abecedne deti napríklad. A, no a ja zase teda preskočím ďalej, že medzi tým si sa stihol oženiť a máte z Barbie malú Jazminku. Teda ona
Barbora vznie... sa volá, prečo voláš Barbie?
Lebo ona sa odjak živa volá Barbie.
Všetci hovoria Barbie odjak živa.
Hovoria Barbie, prečo by som jej hovoril Barbora?
Barbora! Tak Sveta. Ty by si mal v tom mať poriadok, vieš? Barbora. Vieš?
To je také nejaké, mi to príde príliš také tvrdé.
Áno, áno, áno.
Barbie je také...
Áno.
To je také nežné.
Je také nežné.
Áno, áno, áno.
Si taký Barbie.
Tak ako Mitty, tak
ako Barbie. Ako Mitty a Barbie, no. To,
ako Ken a Barbie,
počúvaj,
tak aj Mitty a Barbie.
Natáčajú, teraz som zistila, že natáčajú film o Kenovi a Barbie.
No,
a bude, áno, bude to veľmi úžasné. No, okrem iného všetkého, čo sme už vymenovali, si ešte aj spevák, akurát sa pomáhlaš, keď sa stihneme dorozprávať možno, tak stihneš ísť aj na tú skúšku, na ktorú ideš. No a teraz pracuješ pre GBU. Jakub, chceš povedať, čo je GBU, alebo čo nie je GBU?
Je, dobre, mne to pripomína proste také tie skratky ako GRU a SBU a všetko, ale GBU, no je to krásny generálny
aj biskupský, aj úrad.
Aj úrad, hej.
Tak, z evanjelickej cirkvi a augsburského vyznania na Slovensku, nech sme kompletní. A tam máš na starosti archív a v dobe covidovej sa ti podarilo, že si začal, teda ty si začal pracovať predtým, ale sa ti podarilo aj dokončiť múzeum Martina Lutera, či nie, Luterovo múzeum, ja som tam aj bola.
Luterovej reformácie.
Tak, ale však tu mám napísané.
Luterovej reformácie.
Chápeš, tu mám na papieri.
Čo robí Luter na Slovensku?
Ja tu mám napísané, že múzeum Luterovej reformácie a tu to budem
prieskať. Koľko TS by musel napísať, keby bol na Slovensku?
Ježkovi zraky, už by ani nechcel začať. A medzi iným si napísal aj niekoľko kníh. Ja som ich narátala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tu 7 som asi zostavil, nie? A tu 4. alebo 5. to bol preklad, tam som mal len nejakú štúdiu.
Počkaj, ja mám na mysli Dlhá noc.
Áno.
7. No áno, to mi tak
nie,
ako
znápadlo. Nie, to vyšlo ako Dlhá noc.
Áno, tam sú dve
to tieto. To slovenská verzia, hej?
Potom je, že 7 víziev Pána Ježiša, hej? Nejak tak.
Pre teba.
Áno, pre teba.
To keď niekto nechce odo mňa, tak mu poviem, že tam je napísané pre teba. A to si musí zobrať.
Aha, že vidíš, to je dobré, one, že to máš.
A ty nikoho nemanipuluješ, hej?
Ale to tam je.
Pre teba. Potom máš Sobotište.
Áno.
Potom je Tajomstvo paliacej krvi.
Áno.
Potom sú Dejiny ECAU Bratislava, Evanjelického zboru v Bratislave.
To je ten preklad v podstate.
To je ten preklad. Aha, tak to si myslel, dobre. Dejiny Bratislavského seniorátu. To je tiež, si písal alebo si zostavoval?
To si písal.
No a teraz to tvoje najmonumentálnejšie krásne dielo. S krásnou, nie, nebudem to hovoriť. Moja obľúbená, lebo som nerobila som tomu korektúry, tak môžem, keď tam krásna gramatická chyba v jednom nadpise.
Áno.
A brutálna.
A je akože vzdielateľná?
Je, ale nebudem to spomínať. A
teda
je to história evanjelickej cirkvi za posledných 100 rokov, čo je podľa mňa také akože...
A ešte si zabudla na tých Štúrovcov.
Ty brďo, Štúrovci, tak 8 kníh, čiže...
Áno, ale jedna je preklad.
No dobre, tak 8, ale 7 napísal a jedna je preklad.
Áno.
A túto som zostavil. A tam som písal síce do tej poslednej nejakých 30 príspevkov, ale...
Iba 30. To je maličko, to je nič, to je úplne, že zase to áno, však kľudne. No, vynechala som niečo?
Z tvojho života.
Z môjho života si vynechala veľmi veľa. Z tých kníh ani nie. Takže teraz neviem, že či to mám začať doplňať ten život, alebo ako...
A čo je také podstatné pre teba?
No tak podstatné je pre mňa veľmi veľa vecí.
No, vidíš.
Dobre, tak poďme na to. Naštartovali sme jeho mysel.
Podľa mňa to doplňame. Podľa mňa to doplníme teraz.
Naštartovali sme jeho mysel. Výborné. To je skvelé. Tomuto slúži táto naša technika.
Áno, funguje to.
Poďme na to. Takže, Miti. Áno.
Polku jednotky vieme, ale
polku jednotky vieme.
Druhú časť.
Áno, čiže to archivárstvo.
Archívnictvo. Tak.
Áno.
Nikdy to nepovieme, nebudeme to asi. Vždycky sa pomýlime, to bude dobre. Povedz dve veci, ktoré si sa naučil počas toho štúdia a následne si ich využil v tvojej práci.
No, naučil som sa napríklad štrukturovať.
Moje nervy, to neviem, čo je.
Štrukturovanie, akákoľvek štruktúra, či štruktúra nejakého textu, že píšeš nejakú prácu alebo knihu, alebo upratuješ si veci, si štruktúruješ ich v poličke, alebo štruktúruješ si nejaké písomnosti, ktoré máš si dávať do nejakého systému. Čiže asi systém, štruktúra.
Áno, naučili ťa systému.
No, nebol som na vojne, tak som musel absolvovať archívnictvo a pomocné vedy historické.
Každý potrebuje niečo iné. No.
Že to je jedna vec. A druhá vec, ktorou som sa naučil, bolo, že dejiny ľudstva sú dejinami ľudskej neschopnosti.
Neschopnosť opustiť myšlienku.
To je strašná predstava.
Ale je to tak, no tak. Možno budú nesúhlasiť niektorí, ale...
Tak povedz to ešte raz.
Že dejiny ľudstva sú dejinami ľudskej neschopnosti. Ono všeličo sme zistili, všeličo sa podarilo.
Neschopnosťou sme prišli na mesiac.
Áno,
neschopnosťou, ja to... máme tam teleskop, neschopnosťou.
Čiže Jakub s tebou nesúhlasí.
Nie, ja súhlasím môžete práve, že...
Preto... A to som sa naučil. Ja
absolútne... To sa naučil až potom v Evangelickej cirkvi. Protestant. No, ale... Dobre, nie, dobre, nie, páči sa mi to. Mohli by sme sa o tom debatovať, hej, že, ale je to provokatívna myšlienka. Druhá otázka. Daj nejakú, ak máš, príhodu smiešnú z archivníckej praxe.
Tak z archivníckej praxe smiešné príhody väčšinou nie sú.
Neviem, že ti padne kniha na nohu.
To nie je rukopis. Smiešné, to vôbec nie je smiešné.
A to nie je smiešné.
Alebo ma seklo parazy, keď som tú knihu si teraz, knihu, to som, tam sú skôr archívne dokumenty, teda v archívoch. Keď som krabicu, že jednou rukou ju vyložím, tak to je nebezpečné. Dvoma. Ale čo také veselé, ja naozaj neviem teraz takto najrýchlo.
Že je niečo, že čo si prečítal a strašne si sa smial v latinčine? Alebo v maďarčine? Alebo v akom jazyku to?
Vieš čo, mne sa páčilo, nesúvisí to s tým archivníctvom, ale s tými dejinami, ty si mi tak nadšene, lebo teda to sme nepovedali, že niektoré tie knihy ti vyšli v Portalibri, na ktorých sme robili spolu a ja si myslím, že jedna z tých, alebo teda nie, že jedna z tých prvých, ale taká, taká vážnejšia boli tí Štúrovci. A tam sme sa na tom strašne bavili, že aké listy si tí Štúrovci písali.
Hej.
Že to je taký poklad ukrytý.
Ty si čítal vlastne cudzie listy?
No to stále ja čítam cudzie listy. To je o tom, no.
Žiadne listy. Archivár nepozná listové tajomstvo.
Musí sa teda robiť. Osobné údaje pre mňa neplatia jednoducho. Ale spomenul som si na pár veselých príhod, ale to ešte zo študentských čias, lebo ja som... Práve preto je tá kniha Sobotište, teda Dejiny cirkevného zboru Sobotište vznikla, lebo ja som diplomovku robil práve tam. Že som usporadoval tie písomnosti, potom o tom písal aj dejiny a tak ďalej. No a býval som tam na fare a zažil som tam všelijaké dedinské teda príhody. Napríklad jedna bola taká, to sa týka archívu. Prišiel tam brat farár, a niečo tam teda pozeral v tých papieroch, pozeral a ešte tam bola s ním taká pani z dediny. No a on hovorí, že Martin, že poď sem rýchlo, že poď mi toto tu prečítať. Nevedel tam niečo prečítať, sa mu zdalo, že tam je niečo dôležité. A tá pani tak pozerala na neho a hovorí, že vysoká škola. A on, ešte nie je koniec. A potom bolo vidno, ako sa jej tak tie kolieska dali do spätného chodu a pozera na toho farára a hovorí, ale pán farár, však aj oni majú vysokú školu. Takže toto mi utkvelo. To mi utkvelo.
Tak,
pán farár ju zahriakol, nech sa stará o seba a volo.
No ale zase, vieš ako to je, že minule som niekde videla nejaký vtip, že proste tiež niečo napísané, akože napísal to lekár nečitateľne. A ja keď sa tu stretávam, tak občas, že na farskom úrade sa hľadajú napríklad mená, hej, že niekto proste potrebuje vyťahnuť niečo, že proste zo starých tých matrík, hej, kde sú, že narodenie, krstiny a takéto a úmrtia. Tí farári fakt písali hrozne.
No to nie len farári. Tak. Všelikto písal hrozne.
Že toto, a to vás učili na tej škole, že ako preluštiť...
Áno.
To... Aj dyslektikov?
Dyslektikov, to ja neviem, či bolo aj minulosti.
Či dysgrafikov, sorry.
Význané to teda nebolo, ale tak ja si tiež myslím, že som asi dysgrafik alebo dyslektik.
Dyslektik je, že sa ti zle to číta, dysgrafik, že sa ti zle píše.
A potom ešte tá dysortografia, nie? Ten pravopis.
Áno, a potom je dyskalkulia, že nevieš, nie že nevieš rátať, ale pletú sa ti číslice.
Hej.
Máš nejaký ten... No, tých dysiek je veľa. To je
ale taký... učili sme sa to čítať. Učili sme sa to čítať. Sme mali semináre od prvého ročníka na to. Začali inak to stredovekom som... a išlo to.
Ja som ti hovoril, že mám inak takú myšlienku jedného dňa, že založiť takú kreatívnu agentúru, ktorá bude robiť grafické veci, bude sa to volať Dysgrafik.
Áno. To si mi hovoril. No inak ono je, ale ono je to zaujímavé, lebo napríklad to som sa, myslím, že od teba potom dozvedela, alebo od koho, že v stredoveku, tak jak my máme tesnopis a všelijaké také, že aj oni tak skracovali napríklad. Akože také, že to musíš poznať, že čo to je.
To sme sa učili práve, že čo je čo. Že keď máš P a pod tým máš čiarku, tak je to per. Keď máš P a nad tým máš čiarku, tak je to pre. Mm-hmm. Keď je tam P a máš tam takú vlnovku, tak je to pro. Takže,
ty, tak. Ja by som sa poplietla, to nesom ani jedno dis.
Pekne, to je pekne.
No, no to je úžasné, len to musíš zapamätať.
No na tomto pro ma raz teda nás vyhodil všetkých toho
seminára. Ja aj tak si to pamätáš od tej, akože to je jasné.
To sú výchovné metódy, šoková terapia by to nazval Jara Cimerman.
Áno.
Vieš, oni, terapia, jak to, vyučovanie šokem, alebo nejak takto nazval.
Áno, 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 hej, hej.
Ja som za to nemohol.
Ty si za to nemohol.
No. Lebo tam bolo P, taká tá slúčka a tri čiarky.
Áno.
No, a teraz čo to, jak prečítaš, no. Tak ja som si myslel, že to je M. To bolo I a N. A keby som vedel, že to je I a N, tak to prečítam ako pro inde. Aha. Lenže ja som stále čítal prom. Prom a nič mi nevielo napadnúť a keď som piatýkrát povedal prom, tak učiteľ vybuchol a hodil listiny o zem a vyhnal nás von, takže asi tak.
Krásne.
Napríklad promocia si mohol povedať.
A potom preto si začal rozmýšľať nad tým muzikálovým a spievaním a divadlo a tak.
To ja už som spieval vtedy.
Hey.
A ako si sa vlastne dostal k tomu spievaniu?
Tak to som mal priam predurčené, mama učí hudobnú, teda učila. Už neučí, aj tiež spievala v externom zbore v divadle, takže...
Je tak k tomu.
Takže som spievala v zbore na základnej škole, a tak potom som do mládežnického, tak to išlo.
Mm-hmm.
Ja som sa smiala, včera som mala, bola na koncerte, krstná dcera mala triednu besiedku proste na flaute a hovorí strašne akože, no a viete, už prvýkrát vlastne po korone, hej, tak bola tá besiedka, tak tam riešila, že ako ktoré dieťa hrá, ona ich chce tým povzbudiť, občas to tak akože pokazila trošku, hej, že teda, no ale mohol si sa viacej snažiť. A jedno dievčatko tam strašne vychválila, že neviem, jak sa volá krstným menom, čo viem, Zuzka, hej. A Zuzka krásne hrá, ona je jedna z mála, čo naozaj doma cvičí a tak. A to dievčatko také pekné šatočky a naozaj na tej flautičke tak akože krásne hrala. A ich sa vlnila pri tom, no tak preciťovala, hovorím, to bol nejaký umelecký talent. A potom sme sa o tom bavili s Hančou a Hanča mi potom hovorí, no však to bola dcera nášho učiteľa. Hovorím, no tak akože je jasné, prečo dieťa doma cvičí, hej, akože. No, musí.
No, takže no. Takto sme zistili vlastne niečo o tej hudbe a archívnictve, ale teraz ako do toho celého zapadá tá evangelická cirkev, že...
Skôr viera.
Viera, no, ale to som chcel ísť ďalej, hej.
Ja chcel si ísť ďalej, aha.
No, tak čo ty a viera, jak...
Ja,
vy dvaja ako...
Moja mama sa volá Viera Kováčová.
Máte blízky vzťah.
Najväčšia z nich je Viera. Viera, nádeja, láska. Áno, no.
To je ináč komplikovaný dlhý príbeh, ktorý som už aj na Rádiu 7 hovoril.
Hej, vypočujte si na Rádiu 7 celý príbeh, tu to dáme teledr verziu.
Áno, ochutnávku. A zostane to v takom tomto, že nedopovieš to. Ako...
to bolo taký...
Jak aj Evangelium podľa Marka prvých 15 kapitol.
To bolo komplikované, tak len také fragmenty, to bolo ešte komunizmus, čiže to nebolo také jednoduché, mama učiteľka, čiže vôbec to nebolo jednoduché, čiže som, a keďže som evanjelik a krstia sa tu deti, tak ma dali pokrstiť ale v 6 rokoch, lebo sa to nejak nedalo celé tajne, no ale nejako som netušil, čo sa dialo, potom sestra zo školy prinášala také informácie, že vieš, že existuje 10 Božích prikázaní? A všetkých vedela na spameť, ona sa to naučila, ináč moja sestra...
V škole sa to naučila?
Tá žrala to od svojho prvopočiatku, čo sa niečo dozvedela o kresťanstve a týchto biblických veciach. Ja som ju vtedy vysmial, si pamätám, čo ma teda nectínal, ale tak... A viem, že ma ovalila prezúkami a ušla, čiže veľmi dobre reagovala.
Nenastavila to druhé líce.
Nenastavila, no.
Od zdroju pokušenia ušla. To bolo dôležité. Takže tak, no a ja som sa potom dostal na vyučovanie, teda náboženstva. Ale moja mama nám v tom dávala vždy takú slobodu, že keď chcem, nech sa prihlásim, keď chcem, nech nie. No tak ja som ani nevedel, že čo to je poriadne. Tak viem, že som to aj v koši mal, aj som to z koša vytiahol, aj tak som sa s tým všelijak ako... Toto nakoniec som to odozdal a asi teda to bola taká, by som povedal v úvodzovkách, osudová chvíľa v mojom živote. No a nás učila... farárka Kolárovská, ktorá ináč teraz prednedávnom zomrela.
Áno, áno.
Som aj na pohrebe, tak som si na to všetko pospomínala. Ona bola super, ona používala nové metódy, všetko, tam sme počúvali audiopásky s biblickými príbehmi, šli také flashkarty ešte také nemožné a misijné príbehy nám rozprávala a potom hovorila to, čo vlastne žila. Ona zakladala diakoniu po vlastne 89. aj tú školu pre hluchoslepé deti. Áno. Takže my sme boli jedni z prvých, kto vedeli, že kto sú to hluchoslepé deti, ako sa dorozumievajú, sme si skúšali tú reč, takú dlaňovú a všetko. Takže ja si veľmi veľa z toho pamätám. No a ona bola absolútne presvedčivá. Uh-huh. Ona nikdy, ako tam nebolo pochybnosti, že by nemyslela niečo vážne. Vlastne, takže mne to tak nejak prevzali. Ale bolo to také začiatky, by som povedal. Ja som mal taký moment niekedy asi v 17 rokoch, kedy sa ma naozaj Boh tak dotkol, že výrazne. To som bol na mládeži, ktorú viedol náš farár, ktorý bol dosť taký suchopárny. V podstate nechcem mu nejako ublížiť, on bol veľmi fajn človek, ale nebolo to záživné teda vôbec. A počul som asi 685. krát evanjelium, no a vtedy to nejak zarezonovalo. A viem, že si hovorím, že keď je takýto Boh, že ma takto miluje, že išiel na kríž za mňa, tak proste ho chcem hľadať, chcem ísť za ním a tak. No a tam samozrejme o nejakej výzve nemohla byť reč. Ale viem, že som išiel domov s rukami nad hlavou a som vyznával, že chcem Bohu patriť. Takže ono, Boh si nájde človeka aj bez víziev, aj pri evanjeliu, ale... Bolo tam to evanjelium.
Hmm. Tak však to je dôležité, no?
A rád to evanjelium hovoril, no? Aj keď možno to nevedel tak podať.
Čiže to bolo cesta z legionárskej do Rače, hej?
To bolo z Rače do Rače, lebo to bolo v Rači.
Takže si nemal tie ruky tak dlho za
sebou. To tak popri vinohrádok.
Lebo vieš, aj, ja som rozmýšľal, že a koľko by si musel mať tie ruky hore, keby že ideš
v tej proste, električke.
V tej električke by sa to ešte dalo zakryť, áno. Áno, ale potom vieš, že bez dal si vieš, že stojíš na tej zástavke, ja neviem, že či išla priamo, hej, no a potom ideš hore kopcom. Takže bol by si ho fajne odkrvený, no. Dobre, čiže čiže mal si 17, tam sa to celé ako keby udialo. No. A odvtedy potom, prečo si potom nešiel študovať teológiu a riešil si archivníctvo?
No to viem, pretože ja som sa cítil strašne hriešný. Ja si hovorím, že takýto hriešný nemôžem študovať teológiu a keď som potom zistil, kto všetko študuje teológiu.
A toto neodvysielame.
Čiže oni vlastne, ty sa dozvedel dobrú správu, ale hlavne si z nej počul tú hriešnosť a nepočul si toľko o tej milosti?
Nie, no tak keď sa človek stretne ako z očí v oči ako s Bohom, tak si uvedomuje aj to, že aký je. Uh-huh. A potom s o to väčšou úľavou prijíma tú milosť. Uh-huh. A s radosťou a s takým, no veď preto podľa mňa sú aj také výrazné tie príbehy tých narkomanov a všetkých ľudí, čo boli na dne. Pretože keď tam pri stretnutí s tým, čo všetko človek porobí a čo všetko zničí, zrazu pochopí tú milosť, tak je to explózia potom. Takže...
Hej, čiže pre teba toto je... Toto je ten príbeh v skratke, hej?
No, ale to sa vyvíjalo potom samozrejme ďalej a neviem, či to mám všetko tu teraz rozprávať.
Ty povedz, že čo by si ty ešte spomenula, ty ho poznáš lepšie.
Nie, no ja si myslím, že treba si prečítať, treba nájsť niekde v archíve, alebo napísať mi mu nech dodá knižku Dlouhá noc.
Dlouhá noc.
Kde to Miti opisuje, alebo nech
nie,
si...
Nie, to tam neopisujem. No.
Ale áno, nie.
To je fikcia.
No fikcia, ale ja si myslím, že to je taká autobiografická fikcia.
Je tam veľa autobiografií, no. Ale niektorí...
Zmenil si muža na ženu, alebo...
Nie, niektorí to zobrali ako naozaj autobiografiu. Ja tam píšem o svojom bratovi, ktorý sa utopil, ale môj brat žije, treba povedať.
Prečítal som si tvoju knihu, tak ma to...
Áno, my
to ľúto.
Ale pravda je, že sa skoro utopil, aj skoro sme ho zaškrtili, skoro spadol z domu a podobne, on mal také pohnuté detstvo.
Ale dodnes žije.
Vy ste koľkati vlastne?
Traja.
Hej, čiže dva ste sa vždycky proti tomu tretiemu dali, hej?
Neskôr, tu máme sestru, takže keď ja som urobil zle, tak ušiel za sestrou, zankli sa v izbe a ja som zostal sám.
To je tá dynamika troch.
To je tí traja, to je ťažké. Ja, to je vždycky taký...
Mne sa to páčilo, to bolo...
Takže ťa nechali na pokoji vlastne.
Nie, ako tá dynamika troch.
Hej, a od toho ideme k svetej trojci. No posuňme sa ďalej.
Áno, posuňme. A ty si sa teda rozhodol, napríklad to mi tak napadlo, že keďže ty si uveril napriek všetkému cez suchopárneho brata farára, takže preto si sa rozhodol pracovať s mládežou, alebo prečo si potom tak akože prešiel?
No tak to, nás tam bolo pár, asi štyria, z toho dve farárové deti na tej mládeži, tak...
Počíš, že to je tak nádejný príbeh. To je tak krásne, to, vieš, že to by nikto nepovedal. To je krásne na tom, že vieš, že teraz máš proste také očakávanie, že proste musíš to mať nadúpané, neviem čo, a proste tam sa ti 100% niekto obrátia, toto je úplná antitéza. No? Antivtip.
Nie, je to tak. A je to antitéza aj ďalej, po celý život. Takže to je, lebo tam, ja si pamätám, jeden chlapec to viedol, on bol z Bernolákova, študoval teológiu, skončil a išiel teda ako na farára. No a nemali sme vedúceho mládeže. Tak farár povedal, že už teda nemá to byť veľmi kto, takže ja by som mal byť vedúci mládeže.
Koľka tých?
No tak ja neviem, čo som mohol mať. To bolo byť v 2002. Asi to už som mal až 21, asi tak nejak. No ale tak ja som teda sa najprv bránil, potom som teda povedal, že dobre. No a on ma za zápätí v roku 2002 vyslal na také stretnutie vedúcich mládeže, kde volili koordinátora seniorátu pre prácu s mládežou a tam niekomu napadlo, že ja by som to mal byť.
Inak to je absurdné.
Ja by som to mal byť, ale ináč to bolo zvláštne.
Sila.
Ja som samozrejme povedal, že môžem sa vyjadriť, že to neprichádza do hľadu. Ja nič neviem, nikoho nepoznám. Ja som nepoznal ani sem, ani iné mládeže. Nič. Ja som bol v tej provincii našej, tej provinčnej Rači štvor až 6 človečej.
A možno práve to potrebovali, hej? Že nikto, nikoho nepozná.
Není zaťažený.
Není zaťažený. No? Minulosťou a predsudkami. No? Výborné.
No ale to je zaujímavé, že vtedy mi rozprávala tá farárka, ktorá so mnou bola, tiež taká mladá, tou koordinátorkou, že keď som vošiel, že ona vedela, že to budem ja. Také zvláštne spojitosti. No ono potom teda, tam bola jedna sestra farárka, ktorá veľmi potom morálne vplývala, že nikto to nechce byť, ja neviem čo, tak som to potom naozaj akože zobral, lebo sa to nedalo, už to bol taký nátlak.
V cirkvi veľa ľudí robí pod nátlakom, nie? Že
tak a potom si pamätám, som si tam povedal, že tuto to bolo na legionárskej, že tak idem aspoň sa pozrieť na ten dorast, čo tam je, teda už keď som to... A hodinu som čakal na ten dorast. Mm-hmm. A za tú hodinu som teda pochopil, čo som spravil a bolo mi z toho veľmi zlé. A som si nadával, že som ctibažný a neviem čo. Proste, čo som...
Krásne
chcel slovo. Som sa toho zdať. Nepodarilo sa mi to. Za ten týždeň som sa nedovolal tým, ktorým som sa mohol zdať a tam bolo potom uvedenie do tej funkcie, tak už som potom nemohol cúvnuť toho. Nič som fakt nevedel, nikoho som nepoznal, ale to bol jeden krásny príbeh. Ten celý rok som spoznal ľudí z miesta, ako naučil som sa všetko proste.
Geografiu.
Nie len geografiu, ale aj čo vlastne mám robiť, som zistil nejako.
Odkiaľ siahalo tvoje pole koordinačné?
Tak od Bratislavy po Piešťany a Vrbové, hore na sever, po Dunajskú Stredu na východe a Veľké Leváre na západe.
Ty brže.
To je slušné, no?
To je slušné, si sa najazdil.
A chodil som, no. Chcel som navštíviť všetky tie miesta.
Aj sa ti to podarilo?
Hej. Bol som vo všetkých tých zboroch.
Ty bradel,
Ale nie všade bola mládež, ale ja som to potom už spájal s tým archivníctvom, takže som... Čo mám veľmi dobrú pozíciu, lebo som chodil ako archivár pozerať tie zborové archívy, takže popri tom som ešte aj toto...
Kombinoval minulosť s prítomnosťou. No, a k tomu budeme mať otázku.
Áno, ale ty sa spýtaj tvoju obľúbenú otázku. Dekonverzia. Dekonštrukcia.
Áno, ja sa pýtam skoro každého človeka, ktorý pracuje s mládežou, alebo pracoval.
Lebo Jakub tiež pracuje s mladými ľuďmi.
Tak.
No dobre.
Bol som aktívnejší svojho času, teraz menej, lebo mám deti, ale to sa neklasifikuje ako mládež.
Áno.
Ale že teda ty si sa šuchol aj okolo detskej misie asi,
áno,
nie?
Áno, výrazne som sa šuchol, takže...
Ja som akože no a čiže aj Časta je ti známa, aj Píla, no a aj Papiernička, no a teda ja sa teda pýtam tých ľudí vždycky takú otázku, že aj v súvislosti s tým, vieš, že tí naša generácia, 30-tníci, 20-tníci, aj 40-tníci, častokrát si prešli dekonverziou, proste spochybnili a potom opustili vieru napríklad. A že aká bola tvoja skúsenosť, že ty si toho asi veľa napozoroval a že za tú dobu sa ti asi muselo stať, že si niekoho takého, nejaký taký prípad zažil, videl. No a že či si sa s tým stretol a že ako si, ak sa ti podarilo toho človeka stretnúť ešte pred odchodom, že, a, že ako si to riešil, to keď niekto ako keby prechádzal stratou viery napríklad, pochybnosťou.
No stretol som sa. To a dosť veľa prípadov.
No, no, no.
Že no, a teraz čo si chcel?
No, že aj čo si, že čo si, ako si na to reagoval? Či si to len zapisoval do archívu, alebo
nie, 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 to samozrejme nie. No tak boli rozhovory všelijaké, ale to bolo ťažko, lebo ono to vždy je s niečím spojené, čiže to je prípad od prípadu.
No, no.
Hej, bol napríklad chalan, ktorý si čítal aj Bibliu, chodil aj do kostola, aj na doraze, na tie tábory. V podstate ja som bol ten, kto sa s ním modlil prvýkrát, že teda rozhodnutie nejaké tam padlo pre pána Ježiša. No a on potom vlastne všetko nechal voli jednému dievčaťu v podstate. To je možno taký jeden prípad.
Mm-hmm.
Otázka je teda, ako to bral, to ja už neviem posúdiť. Mm-hmm. Lebo sú samozrejme múdrci, ktorí hovoria, že to on nebol znovuzrodený. Ale či bol, či nebol, či čo bol, ja som tiež to kedysi sa snažil odhaliť, ale vždy som to odhalil zle, takže to je veľmi ťažko, akože takto špiritizovať. No. A on bol, to bol taký zaujímavý prípad, lebo on bol naozaj taký sporiadaný, že on nemohol proste mať nejaký konflikt vnútorný. No a on som začal správať, takže ten konflikt nejak nastal, lebo my sme ako boli konzervatívni v tom. No a ona potom mu zakázala chodiť na dorazd a tak to bolo celé také zlé. Len viem, že po rokoch, keď sme sa nejak stretli, povedal, že on už nič necíti. Že nič, absolútne.
Mm-hmm. Ale bol akože...
Potom sa s ňou rozišiel, čo som si ja teda neodpustil si nezabrdnúť do toho, že akože... že všetko vlastne nechala a nakoniec z toho aj tak nič nemá.
Aha. Taká márnosť. Hej. No a podarilo, čiže to je taký ten reálny, taký, že stávajú sa aj takéto prípady a stalo sa ti niekedy také, že si s tým človekom kráčal skrze tie pochybnosti, možno to prišiel a potom v nejakom momente sa k tomu vrátil, alebo ale iným spôsobom?
No, to si tiež pamätám, bol taký chalán. No, ten zase pil, ale... to sú také tie bežné problémy Slovákov aj ľudí vôbec vo svete a mladých.
Sex, alkohol.
On skoro aj zmrzol na ulici.
Fakt? A mladý chalán? Akože...
No, on mal vtedy 17, ale ja som mu normálne ako nadrzol, už potom povedal, že nech uvažuje, že či sa nedá liečiť, lebo to už bolo ako,
že to preháňal.
Keď som sa pýtal, akú má mieru, tak on mal, že jednu fľašu vodky, že to ešte v pohode si myslel stiahnuť. Ako... Takže... No a on potom tiež tak dosť sa vzdialil, ale mal také obdobie, on bol úplne zo sveta a prišiel na tábor a on, viem, že hovoril, že bol nadšený, lebo on, že neveril tomu, že sa ľudia dokážu baviť bez alkoholu. Že tam bolo super dobrá partia vtedy, tie detská všetko, dokonca také zvláštne všelijaké prežil, on tiež zážitky. No a potom to tak tiež nejak išlo do stratená. Viem, že mi napísal, že sme ho sklamali a tak, že tiež nás možno mal za nejakých svätých alebo čo. No a viem, že sa on vrátil. Manželka bola zácečka, tak ho asi stiahla zase. To je...
Tie ženy.
Ženy, za všetkým hľadaj ženu.
Dúfam, že muži teda nie sú len ako stiahnuteľní niekde. Ale...
Uložiť alebo uložiť ako?
Uložiť ako. A rozmýšľam, lebo teraz som zabudla, že určite je nejaký prípad taký, že ten muž tak ako, že muž bol aktívny. A mne sa zdá, že niekoho takého buď poznám, alebo som počula, že ten muž bol taký aktívny, že začal chodiť do kostola a potom stiahol ženu. A to bolo jedine.
V takom filme.
Určite v nejakom filme to bolo, určite. Ale nie, určite sú, však akože zase ono to je také. Ale máš aj taký, akože...
Možno tá otázka je aj, že keď si s nimi mával debaty, že s deckami, a možno aj teraz v poslednej dobe, že aké si kladú otázky alebo pochybnosti ohľadne Boha, ohľadne viery?
Tak to je naozaj rôzne.
No tak daj nejaké, daj príklad.
Tak príklad, len je to špecifické, lebo ja napríklad učím to náboženstvo na škole pre mimoriadne nadané deti. Takže to je naozaj špecifické. Hej. Mimoriadne, tak tam samozrejme majú také intelektuálne skôr otázky. Hmm. Že jak tá Biblia je zlúčiteľná s tým poznaním a tak ďalej. Mm-hmm. A viem, že raz som ma tam poprosili zastúpiť niekoho, kto vypadol, a ja som vtedy akurát nemal tam nikoho, nejak neprišli žiaci. Tak som, a nedalo mi tiež nezabrdnúť do týchto tém, že či niekto chodí na náboženstvo, som sa opýtal a tak, a či je veriaci, a on povedal, ne, my sme tu všetci intelektuálne ako tak niečo, neviem už akým spôsobom presne to povedali. A ja hovorím, tak to je výborné, lebo to je teda, to s tým veľmi súvisí. A sme sa tak začali rozprávať s jedným z nich, ktorý teda mal záujem. A vždy on prišiel s nejakým veľkým argumentom a mne sa teda podarilo na to zareagovať. A po tretej otázke mu hovorí ten spolužiak, že prosím ťa, už buď ticho, lebo to úplne kazíš.
Krásne, krásne. No a hej, a možno ešte teraz tým, že si, tak, si otcom, hej, tak ako uvažuješ nad tým, že ak tie decka, jak teraz vyrastajú v tejto dobe, kde asi je a budú čeliť rôznym pochybnostiam, otázkam a tak ďalej, tak čo je taká tvoja, čo je tvoj prístup alebo filozofia k tomu, že tak no, hej, že ako aby sa to dieťa vedelo akože rásť k tomu, k tej vlastnej viere a keď dospelej, hej, aby sa nezaseklo v niečom, alebo
tak v prvom rade treba pochopiť, že jednoducho človeka nemožno vychovať k viere, vo viere ho možno vychovať nejako, alebo v nejakom náboženstve, ale to musí on sám si zadefinovať nakoniec. Keď poznáme tú Eriksonovú vývinovú teóriu, hej, tak tam je človek podľa ňa prechádza obdobím vlastne, jak je to?
Kríza identity. 10 rokov dozadu, takže.
On tam má
my ti ma teraz ešte, to sme zabudli spomenúť, že ešte teraz si dorábal pedagogické minie,
jak sa to volá teraz. Ale toto ma to zaujalo. Lebo ma to zaujalo práve s tými deckami, lebo ja som mal skúsenosti aj teda s mladšími, od 11 do 15, a potom od tými od 15 vyššie, lebo som dlhé roky na tom staršom doraste detskej misie robil vedúceho. A to bol rozdiel. Tam si kladli naozaj vážne otázky od tých 15 rokov.
Napríklad?
No ako to teda je? Lebo tam prichádza sklamanie zo sveta, zo vzťahov, z ľudí, zo všetkého. Prekúknú to tie decka, už vidia, že to ten svet je, ale nie taký, ako sme si to predstavovali. No a seriózne rozmýšľajú nad tým, teda, čo má zmysel a prečo tam tu sú a teda či ten Boh je alebo nie. No a tak tam treba s nimi rozprávať. Ale s tým, že človek musí byť sprievodcom, ja som učil aj na kurze KPD, takže teraz to vyťahujem všetko.
Dobre, vidíš, ale, spomínaš
ale
si.
Čo je KPD?
Kurs pre pracovníkov s dorastom detskej misie.
Alebo nie všetci poznajú.
Áno.
Je to všetky
ešpezetky. Jedna dôležitá vec, ktorú som si ja často opakoval, lebo darmo to človek učí, keď potom aj tak mu rúpnú nervy, že keď vám tí dorastenci oponujú, tak to neberte tak, ako že sa urazíte, alebo čo, ale ako, že si oni vyjasňujú svoje pochybnosti, otázky, a pokiaľ sú ochotní diskutovať, tak je to dobré, len teraz človek sa nemôže nechať uniesť.
No, takých je menej a menej. Teraz je práve že veľká skupina, ktorým je to že jedno.
Áno.
Hej, ale keď máš niekoho, kto s tebou sa háda, tak to je radosť práve. Že. Lebo to znamená, že na tomu záleží.
My sme mali teraz v múzeu takých, čo im to bolo jedno. Ale keďže pokazili šliapacie harmonium, tak už bolo vidno, že im to jedno nebolo.
Zrazu im na tom záležalo.
Zrazu bolo harmonium potom veľké v krvi. No,
hej,
no
je to také, hej, jak hovoríš.
Hej, no, dobre, tak toto sú tie moje otázky na mládež. Hej, a na tie vášnivé diskusie, hej, čiže tak si to tak pekne opísal, hej, že hlavne teda, že sa ako keby zotázňuje hlavne teda to, že keď už to načerpajú to všetko, tak to potom vlastne zotázňuje v tých 15 až 18, že či to vlastne sedí, no a čo máš pocit, že si robil dobre a čo si myslíš, že fú, že keby som, že toto je chyba, z ktorej som sa naučil, že ako to robiť lepšie, Čo, skúste keď.
Ja som taký typ, ja sa priznám, ja nie som až taký pastorálny typ. Ja nedokážem hodiny sedieť a počúvať. Ja už keď sa s niekým hodinu
počkaj,
pozerám na hodinky a už mi to je dlho.
Ty si pastorálny typ a pritom si bol stále v týchto pozíciách.
Nie som taký, ja možno, že skôr taký ten učiteľ, alebo ten možno, že kvázi evangelista, alebo taký, že som prišiel, založil niekde a išiel som niečo, išiel som preč a nehal som, niekto tam ide. Ale tak samozrejme, že som mal veľa rozhovorov všelijakých, ale nebol som ten typ, že by som vedel noc prebdieť ako jeden kamarát, čo tam noc sa bavil s tým vlastencom celú. No tak to ja proste, ja som sa raz do štvrtej bavil a na druhý deň sa mi točila hlava, som do 12. nevedel stať z postele na konci tábora, keď bolo treba všetko riešiť proste. Takže to je možno,
že... To je jak v tom jednom, v skutkoch, vieš, jak tam ten chlapec zaspí pri Pavlovi.
No, veď to.
Pri kázni. No, to si vlastne ty, hej.
Asi,
no. Spadol potom.
Spadol.
Takú, možno, že viac trpezlivosti aj keby som vedel viac ešte počúvať, alebo aj keď ja som si povedal, keď som začal s týmto, že keby aj ma o polnoci vytiahli, že pôjdem, že proste pôjdem, že si nájdem ten čas a nakoniec, aj keď zistím, že nie som pastorálny typ, mám pocit, že dnes už málo kto je aj mini pastorálny typ, že ako ten čas si nenájde. Ale ešte niečo mi, ja aj takú príhodu si pamätám, ktorá to tak dokresluje.
Aha, poď.
Taký ten mentorský prístup. Chalan ma vyťahol von, že ako chce sa zveriť a tak. A povedal pár slov a ja som hneď do toho skočil a začal som niečo to rozoberať a tak. A on sa tak zastaví a hovorí mi, že prosím ťa, buď ticho. Ja som sa týždeň odhodlával, že sa s tým zverím, tak buď ticho.
Ešte ten lepší prípad.
Áno,
tak ja som povedal, že dobre, a bol som ticho a bola to taká lekcia, ako veľmi dobrá pre mňa po budúcnosti, že byť ticho je niekedy dôležité, lebo niekedy naozaj stačí, keď porozprávajú to, čo sa majú.
Dobre, šestka.
Ja idem. Dobre, tak vraťme sa teda do minulosti, čiže do dejín.
My sa stále tam vlastne.
My sa furt vraciame. Nie, ale že v čom je pre teba minulosť alebo dejiny sú inšpiráciou pre prítomnosť, po prípade možno aj budúcnosť, keď nás nejaká čaká?
No tak určite dejiny sú podľa mňa, alebo história je učiteľkou života, tak ako sa to hovorí. Aj keď na Vysokej sme mali jeden seminár, kde sa jedné historičky opýtali, že či si myslí, že je, a ona povedala, že nie, že potom všetkom ako...
No.
Ona zistila, že nie je, ale ja si myslím, že je história učiteľkov života, len tí žiaci sú proste natvrdlí, ako myslím nás ľudí. Že naozaj v tej minulosti sú toľké modely situácií, ktoré tu už boli a ktorým by sa dalo vyhnúť, keby človek vedel o nich a keby mal chuť teda na to myslieť a na to pamätať, ale jednoducho nerobíme to. Ani neskúmame. A aj úplne pri takých cirkvi, pri takých praktických veciach, ako je financovanie alebo podobne, vôbec sa neskúma, ako sa to riešilo predtým a sú tam zdroje informácií.
Hej.
Rozličné. Uh-huh. Takže ľudia sa o to nezaujímajú a robia chybu. A to je vlastne to, čo som aj hovoril na začiatku, že dejiny ľudstva sú podľa mňa dejinami ľudskej neschopnosti. Som to myslel skôr v tom, že poučiť sa, že zmúdrieť v tej oblasti morálnej, etickej, to je úplne stále nejaký z veľkých pedagógov alebo filozofov, už neviem, ktorý povedal, že dosiahli sme neviem čo všetko, ale srdcom sme zostali v práveku.
Mm-hmm.
Alebo jeden taký výrok je tie, že sme zlí. Sme vzdelaní, ale zlí.
Mm-hmm.
A to je presne to. Ale ináč je to úžasné. lebo toto je jeden z mojich veľmi obľúbených argumentov. Prospech vlastne kresťanstva, že skutočne ľudia sú nenapraviteľní, nepolepšiteľní, je v nás ten hriech zažratý a keby ten Pán Ježiš neprišiel na tento svet, tak nemáme šancu. Proste to dejiny hovoria, že my nemáme šancu, my nevieme byť dobrí. Nevieme.
No a táto otázka, ona vlastne vzýšla z toho, že ja som čítal taký článoček pred časom o tom, že chlapík mal hypotézu, že prečo vlastne Izraelci sú tak dobrí v inováciách, že preto, lebo vlastne oni častokrát z tých židovských komunít, vlastne oni si pripomínajú veľa minulosť. a že žijú proste tie sviatky a tak, čítajú si tie texty a že vlastne preto oni vedia ako keby z toho vyextrahovať takú múdrosť a inovatívnosť do prítomnosti. Hej, že preto, no a toto by som len tak ako keby rozširil by som mierim tú otázku alebo konkretizoval by som ju že na ECAU, hej, že ty si veľa študoval históriu ECAU a zboru a tak.
Prepáč, ECAU, Evanjelickej cirkvi.
Augsburského vyznania.
Na Slovensku.
Na Slovensku. Tak, čo by sa dalo možno na základe toho, čo si čítal, že zlepšiť, inovať? Už si to inovovať, už si tam niečo naznačoval s tým financovaním, ale že čo...
Také vzťahy, ako keď pozera človek tie dejiny evanjelickej cirkvi, tak zisťuje, že sa tí ľudia škriepili stále, boli nejaké skupiny a v podstate tým len stratili vždy. Tam vždy došlo k rozdeleniu a strašným vášňam a urážkam a neviem čomu všetkému, čo nepomohlo tej cirkvi.
A videl si aj nejaký príklad toho, keď sa uzmierili a potom porastli?
To stalo dole.
Ale vieš čo, pre mňa je napríklad takým pozitívnym momentom bolo, keď som našiel jeden list Hurbanov, ktorý teda nešetril tiež svojich protivníkov. Uh-huh. Keď bol vydaný císarský patent v roku 59, tak tam sa došlo k rozkolu cirkvi na tých patentalistov a autonomistov. O tom viac v mojej knihe. Široci, ako ste ich nepoznali.
Vypredaný momentálne, snáď dočasne.
Ale ešte má Porta Libri jednu v poličke.
Áno, áno, áno. To je ona. Jakub na nej sedí. Takže...
Je vedľa nej sedí.
Ja aj vedľa, dobre.
Tam by som povedal, že ten Hurban s tým biskupom Gebulim, čo bol na nože a čo ich prezývali oni, že gebuláci a neviem čo všetko, takže to sa nikdy nejak nedá do poriadku. A našiel som jeden list, už potom, keď bolo po tom spore, už sa to urovnalo, kde píše Hurban seniorovi nitrianského senioratu, že by mal pogratulovať Gebulimu k doktorátu, lebo sa v posledných rokoch veľmi zaslúžilo evanjelickú cirkev. No to si pri niektorých typoch ľudí, ktorých poznám, neviem predstaviť, že by dokázali predsa len oceniť toho svojho supera nakoniec.
Ukázal svoju veľkosť.
Áno, áno. Ale ja si pamätám, keď sme spolu robili na tých dejinách evanjelickej cirkvi v Bratislave. To bolo, ja som proste, okrem toho, že som pri tom trpela, lebo to bol ťažký text a akože on je dobrý, lebo to sú dejiny, naozaj to je akože úžasné, úžasné, jak to je, lebo to napísal vlastne jeden Nemec. A akože je to veľmi dobrá, veľmi, veľmi dobrá kniha, je s krásnymi ilustráciami, alebo teda obrázkami.
Zaujímavé, že Nemec píše o Bratislave.
No lebo v Bratislave boli evanjelici, veľa Nemci a Maďari a Slováci vlastne prišli až potom k tomu.
Boli tu, ale no, menej ich bolo. Tých Maďarov bolo málo.
Nemcov bolo najviac, ale to som sa povedať, že proste na to, keď sme to spolu robili a keď som to čítala, tak vlastne tam bolo, to bolo naozaj, že ja som mala pocit vtedy, že proste, ako keby sa to dialo teraz, že tie dejiny sa, akože naozaj, že ty keď si prečítaš niečo, čo sa stalo pred 100 rokmi, tak máš pocit, že sa to deje aj teraz, len iné obsadenie. Akože iní ľudia, iné pozadie.
Stále iný... máme ten pocit. Rímovanie sa histórie je silné.
Takže...
Hej. No ja napríklad dám príklad, hej, z toho Sobotišťana, toto ma dostalo, hej, ja som si tak pozeral, že čo tam ty máš, hej, a že... A je tam, takáto pasáž, hej, keď prechádza front v 45. v apríli a vlastne postupne Rusi to obsadzujú, tak sa tam píše toto. Evanjelická fara bola obsadená od 14. decembra 1944 až do oslobodenia nemeckým veliteľstvom, ktoré teraz pre zmenu vystriedal nejaký ruský generál aj s osadenstvom. Počas ich pobytu na fare údajne zmizli strieborné hodinky a strieborné púzdro na cigarety. To je zaujímavé, že tam vôbec mali to púzdro na cigarety. Hej. Farár s nevôľou poskytol na ubytovanie vojakov aj zbojový dom. Citujem. Tatári, Kirgizi a iné egyptské žížali s mekým i. Doľahli na náš domov a príbytky. Ale keby to bola aspoň nemecká armáda, nemali by sme toľko ťažkostí a bolesti, ako máme s týmto nekultúrnym a nečistým národom. So zborovým domom ako kultúrnou budovou som sa s bolom v srdci rozlúčil, lebo nenájdeme z neho ani dlážky a stane sa z neho obyčajný chliev. Hej, takže a, ako, no, to som, keď som to si videl, tak som si povzdychol, že fú, že tak toto sa fakt nezmenilo. Hej, čiže toto je história evangelického zboru Sobotište, čo si urobil pred 6 rokmi. No a keby sme mali teda prejsť ešte k nejakej knihe, ktorú by sme, by si možno aj ty mohol z nej prečítať, tak sme si povedali, že by si mohol okrviť trošku.
Tajomstvo paliacej krvi.
Áno.
Keď je tak nevšedne napísaná tá kniha.
Dobre.
Počíta tými...
Hriechy minulosti.
A povedz mi, prosím ťa, no, vy ste sa obidvia smiali na tej chybe v tej knihe druhej, čo povieš. Nemôžeš to povedať? Je to nepublikovateľné?
Môžem, je tam v jednom nadpise veľkým písmom napísané slovo súčasnosť.
Jazyková korektorka je, ja som to určite napísal, tú súčasnosť, lebo však ja som určite dysgrafik, ale...
Ale ja som ťa vždy dokázala nemôžeš, opraviť.
Áno, nemôžeš si robiť srandu z dys...
Ja si z dys grafika nerobím srandu, no. Ale ja si proste, ako dobre, však ja sa smejem, robíme chyby a ja...
Z dys grafika sa robí sarnda.
My teraz vyplňame čas, kým my ti hľadá nejakú šťavnatú ja pasáž z paliacej krvi.
Ja sa niekedy svojimi knihami sám dojmem.
Tak Matovičové tlačovky.
Matovičové tlačovky.
Matovičej, tak nič som nepovedal.
Že záver tohto podcastu bude uslzený.
Ale to asi nie.
Nepokazme si to, Miči.
Dobre, nebudeme si to kaziť. No. Toto tajomstvo paliacej krvi, to som písal, lebo som nemal čo dať čítať tínedžerom ako podľa svojich predstav. Proste potreboval som niečo s dlhým nábehom, kde nič nie je ako cirkevné, náboženské, kresťanské.
A no ja už som sa išiel spýtať, že prečo nie si mne dal čítať Rojové, ja už rozumiem, okej.
Okay? Pretože ja som potreboval deckám zo sveta to dať, aby oni ich zaujal príbeh a potom na záver si to prečítali a naozaj tuto jemu sa zjavuje taký nejaký tvor, ktorého on nevidí, ale vždy začnú padať kvapky krvi z neba a jeho to štípe, keď to padá na jeho kožu.
To je ako Donnie Darko alebo jak sa volá, Magnolia ten
film. Áno, Magnolia.
Magnolia padali tie propuchy z neba.
No, takže on sa tam vždy stretával s týmto, ale netušil, že kto to je. Na strane 108 sa to rozuzlilo.
Áno, čiže ľudia, varujeme, ak si túto knihu chcete prečítať, tak prosím vás, preskočte najbližšie 3 minúty, povedzme.
Ale nie, no tak to, prečítajte celé, sú tam zaujímavé. Niektoré tie udalosti sú naozaj sú skutočné, až je to teda... fakt smutné, že je tam výjav z takej triedy, kde do jednej žiačky hádžu ceruzky, celá trieda ju tým šikanujú. A to je napríklad skutočný príbeh. A je tam kopu takých, ktoré sú postavené na hlavu a sa naozaj stali. Hej. A potom je tam kopu snov postavených na hlavu, z ktorých sa mi niektoré snívali. Takže môžeme urobiť súťaž, že kto uhadne, ktorý sen je skutočný a ktorý vymyslený. No a teda prečítam z toho záveru. Ono je to preto divne napísané, lebo tam nie sú žiadne uvádzacie vety.
To je ako Odysseus od toho.
Čistý Vincent Čikula. No, to ja som mal taký nápad, ktorý asi nedopadol celkom dobre, že to napíšem, že to bude celé sa odohrávať stále v prítomnom čase a že tam budú len jeho myšlienky a len dialógy, ale ono to naozaj je potom také zvláštne, že nie sme na to ani zvyknutí a niečo tam proste chýba potom. No... Takže tak. Zvláštne už nefúka, už padajú len tie kvapky. A je tu tma. Vidno len hviezdy. Nekonečné množstvo blikajúcich hviezd nado mnou. A ticho. Tie kvapky pália, ale tuším som si už na to zvykol. Hej, krvácajúci tvor, ukáž sa. Musí tu predsa byť, vždy príde, keď začnú padať tie krvavé kvapky. Už poznáš moje meno? Vedel som, že si tu. Myslím, že poznám. Muselo byť ťažké to všetko pretrpieť. Bolo, ale stálo to za to. Prečo som stál pod tvojim krížom? Počkaj, ja si viem. Bol si tam aj kvôli mne, Ježiš. Správne, teraz ma už poznáš. Som rád. Ale čo s tým všetkým? Je to dar, stačí to vziať. Otvoriť srdce. Je to veľký dar, ďakujem, ale neviem, či ho môžem prijať. Som hrozne zlý. Vždy som si myslel, že som v pohode, ale teraz zrazu tam pod krížom, ako by som si spomenul na všetko zlé, čo som spravil. Nezaslúžim si tvoj dar. A asi ho nemôžem prijať. Som hrozne zlý. Práve preto, že si taký zlý a že si ten dar nezaslúžiš, ti ho dávam. Je to predsa dar odpustenia. Keby si o sebe myslel, že si dobrý, ten dar by nemal zmysel. Nerozumiem. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorý, neprišiel som volať spravodlivých, ale zlých. Ako vždy hovoríš tak záhadne, nerozumiem tomu. Hovoríš, že si zlý, je tak? Áno, nevedel som o tom, ale teraz to už viem. Zlí ľudia si zaslúžia trest, je tak? Máš pravdu, a teraz čo, čaká ma trest? Možno a možno nie. Ten trest som si odpíkal za teba, tam na kríži. Ak chceš, si voľný, nemusíš byť potrestaný, chápeš to? Išiel som miesto teba na smrť, aby sa smrťou pre teba nič neskončilo, ale mohol si so mnou žiť v úžasnej večnosti. A tak ďalej, a tak ďalej. Nebudeme to všetko asi prezrádzať.
Mm. Á, takže nebudeme to prezrádzať.
Nevieš vlastne, čo bola tá postava
zač? Áno, no. Ale nie, že bolo tam, že Ježiš.
Aj bolo.
Bolo tam Ježiš, bolo tam, hneď na začiatku.
Bol
no.
Tam kríž, hej. Takže tam kríž, asi tušíte, no. Že tam to tajomstvo asi bude odhalené.
Tam to bude, no.
Hej. Čiže to sme, tak sme vám trošku mierne pokazili. Aha, moment. Daj nejakú... Pamätáš si, že ako na tú knihu reagovali tvoji zverenci?
Rôzne. Teda väčšinou som ju dával ľuďom takým, ktorí ako neboli veriaci, ale to aj veriacím. Rôzne teda. Mama dobré. Ale ešte ten kamarát, ktorý je tiež veriaci, ten plakal pri tej knihe. Zvláštne, že na niekoho to tak silne ako zapôsobilo. Viem, že som chodil učiť do jednej školy a tam som to rozdal všetkým piatakom, keď som tam čakal na hodinu, tak jeden sa ma pýtal, či druhú časť by som nenapísal. Potom je taký smutný príbeh, jeden chalan tiež dostal tú knihu, no on ináč povedal, že dobrá kniha, ale ten záver to je hrozné niečo. Očividne sa o to nedotklo, len ten chudák potom skočil pod vlak.
Jejda.
Takže aj také sú príbehy s tou knižkou. No a sú tam také dosť zvláštne obrázky, také.
Áno, 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 to sa
pamätám. Kto to je
Jakub Oslík, aj takéto, a viem, že keď som hovoril, že keby ste chceli, ja som mal jednu raz prednášku tiež na takej základke, keby ste chceli, mám tu takéto knižky, môžem vám porozdávať, nič, hovorím, ale sú tam takéto hrozné obrázky. Chceme, no.
Hrozné obrázky musia byť.
Ej, no, tak...
Ale ja mám ešte poslednú otázku a potom končíme, lebo musíme všetci ísť, ale že Jakub to tak pekne povedal dneska, že zober ho do skladu, nech sa pozrie na knihy, na naše knihy, ktoré nenapísal. Nie, ty to inak povedal, hrozne vtipne to vyznelo. Ktoré knihy sporty, by sme sa o tom teda trochu rozprávali, ktoré knihy sporty...
Ktoré si ty nenapísal, sa ti páčia.
Ja napríklad žeriem kauzy všetky. Aj keď niektoré ako historik musím povedať, že je to trošku možno zjednodušené, tie veci, ale veľmi ich mám rád, lebo to práve mi dalo aj v tom období, kedy som možno, že ešte toľko toho ako historik nemal za sebou, mi dalo vlastne argumenty pre tých mladých ľudí.
Mm-hmm.
Práve také tie nejaké intelektuálne rozumové. Takže mám rád tie kauzy všetky, že vraj nemám tú poslednú, tak musím si dokúpiť. Potom, samozrejme, klasika 5 jazykov lásky, to musí byť. To sme si tiež s manželkou robili, 5 jazykov lásky test, a zistili sme teda, mi odlahlo, že nemá darčeky na prvom mieste, lebo ja strašne nerad kupujem, neviem to, sa trápim, takže som bol rád. No a ešte láska, úcta napríklad, to bol prelomové v našom vzťahu. Manželka konečne pochopila, prečo ako sa urazím, a ja som pochopil, prečo sa urazím, lebo
ale to je dôležité.
Sa ku mne občas tak ako odvrkla, alebo čo, a ona pochopila, že ja to potrebujem, ako tak také jednanie ako úctivé, a je to úplne jednoduchý princíp, ani by to možno aj na jednu stranu sa dalo vydať. ale to ja toto odporúčam všetkým, aj kúpujeme ako darček, keď sa niekto vydáva túto knihu. No. A potom samozrejme od Luisa, to mám rád, aj Rady skúšeného ďabla a iné.
Tak to by som
veľký rozvod sa mi veľmi páčilo. Tak.
No.
Tak to, vidíš, tak to by sa mohli postupne prejsť cez všetky knihy. Dobre, si ale...
To začne vymenovávať, až na to všetky.
A vlastne potom aj študijnú Bibliu.
Aj tu mám doma.
Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne to, za tvoj čas a takže Miti Kováč, nie Martin, nie inžinier, ale MGR. A Sobotište, Štúrovci, preklad dejiny Evangelického cirkevného zboru augsburského vyznania na Slovensku.
V Bratislave.
Áno, v Bratislave, tajomstvo, paliacej krvi.
Aj tých 7 výziev.
A 7 výziev je dobrých, áno. 7 výziev,
čo zabúdame?
Štúrovcov si nehovoril.
Hovoril.
Toto posledné monumentálne
Ecaubodka
dielo ecaubodka.sk.
Hej, to si kúpte.
So slovom súčasnosť a... Tá prvotina Dlhá noc.
Sa mi podaril taký...
Dlhá noc, tak.
Ako, ja tú knihu nemám veľmi rád, lebo som ju musel zostavovať a naťahovať sa s tými ľuďmi a opravovať mnohé príspevky a zháňať 600 fotografií a neviem čo, aj to potom niekto obrblé samozrejme. Ale čo mám na nej rád, to je ten kolektív autorov. Oni nevedeli, kto všetko budú spolupracovať na tej knihe. Takže sú tam ľudia, ktorí by sa nepozdravili, ktorí by si odplúli pred sebou, keby sa videli. A to je pre mňa také, keď tú prvú stranu vidím, že tento s týmto.
Jednota v rozmanitosti, krásne.
Áno.
Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, nech sa ti darí jak sa tomu audiencia to s tým spievaním?
Skúška.
Nech sa ti darí na skúške. A vám možno už pekné leto a možno nie.
Áno, čaute.
Čaute. Ahojte, volám sa Jakub Uhli a vy počúvate Portalibri podcast o knihách, z ktorých rastiete.